Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tsunami. Niin köyhillä kuin rikkaillakin alueilla, niin mielenosoitusten ydinalueilla kuin sivummallakin. Niin keskustassa kuin kaupungin reunoilla. Minkälainen poliittinen viesti Hongkongin aluevaaleista lähti Manner-Kiinaan sekä sen tukemalle Hongkongin hallinnolle? Entä mitä aluevaalien tulos ja demokratia-aallon eteneminen merkitsevät Hongkongissa puoli vuotta velloneiden protestien kannalta? Onko Pekingillä nyt enemmän vai vähemmän syitä liennyttää tai kärjistää tilannetta? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Jyrki Kallio.
Kiitoksia.
Vanhempi tutkija ja työnantaja on ulkopoliittinen instituutti.
Pitää paikkansa.
No niin, puoli vuotta massamielenosoitusten ja osin väkivaltaisten protestien keskellä eläneessä Hongkongissa käytiin sunnuntaina aluevaalit. Ja lopullisten äänestystulosten mukaan kaduilla protestoinut demokratialiike sai tsunamin kaltaisen voiton. Peräti 347 paikkaa Hongkongin yhteensä 452 valtuustopaikasta meni demokratialiikkeen ehdokkaille. Sen sijaan Peking-myönteinen leiri joutui tyytymään 60 paikkaan. Ollaan siis tilanteessa, jossa 18 aluevaltuustosta peräti 17 on nyt demokratiamyönteisten hallinnassa. Niin Jyrki, mitäs tuumit, minkälainen poliittinen viesti Hongkongin aluevaaleista lähti Manner-Kiinaan sekä sen tukemalle Hongkongin hallinnolle?
No näitä vaaleja pidettiin yleisesti näiden demokratia mielenosoitusten eräänlaisena kansanäänestyksenä. Ja sitä kautta tästä kyllä lähti se viesti sekä Pekingille että Hongkongin paikallishallinnolle, että demokratialiike on voimissaan ja että kansan tuki näille mielenosoituksille ja erityisesti niiden taustasyille on erittäin vahvaa.
No tässä on tämä Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam, niin hän on todennut tähän saakka useaan otteeseen, ja tainnut vielä vaalienkin jälkeen sanoa, että hiljainen enemmistö tukisi hänen hallintoaan ja vastustaisi tätä protestiliikennettä, niin missä valossa tämä kommentti näyttäytyy nyt tämän vaalituloksen jälkeen?
No, tämä vaalituloshan on kyllä niin selvä osoitus siitä, että Carrie Lam on tässä suhteessa väärässä ja tätä enemmistö on demokratialiikkeen puolella. Mutta ihan kokonaan tätäkään johtopäätöstä ei ehkä tästä vaalituloksesta voida vetää, koska näissä vaaleissahan äänestysprosentti nousi ennätyksellisen korkeaksi. Äänestämään rekisteröidyistä yli 70% äänesti, mikä tarkoitti käytännössä, että äänestäneitä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä kerralla 2015. Mm. Ja näihin vaaleihin pitää rekisteröityä siis voidakseen äänestää, eli ei voida puhua kaikista äänioikeutetuista ensinnäkään, kun katsotaan tätä lukua. Ja demokratialiike on tehnyt erittäin voimakasta ja määrätietoista jalkatyötä tässä jo parin vuoden ajan saadakseen lisää ihmisiä rekisteröitymään näiden aluevaltuustovaalien äänestäjiksi. Eli sitä kautta tässä on osittainen kyllä näköharhakin, että tämä vaalitulos osoittaa niin selkeää voittoa demokratialiikkeelle, kun voi olla niin, että moni tästä Carrie Lamin tarkoittamasta hiljaisesta enemmistöstä tai kansanjoukoista niin on ollut passiivisempia. Mm.
Niin, siis nimenomaan tämä, oikeastaan tämä kysymys näistä aluevaaleista, että mikä se on niin kuin pidemmässä juoksussa niiden merkitys on ollut ja onko tässä todellakin käynyt nyt niin, että näistä aluevaaleista on tullut tämmöinen niin kuin laajemman tavallaan akitoinnin piste, eli on tätä niin sanotusti tätä hiljaista enemmistöä pyritty nyt saamaan aktiiviseksi aluevaalien ympärillä ja nimenomaan juuri tässä demokratia mielessä, mutta että tarjoavatko nämä vaalit tässä mielessä sitten minkäännäköistä poliittista valtaa, niin se on se toinen kysymys, mutta miten itse näet?
No, tämä on ollut demokratialiikkeeltä kyllä erinomainen veto. Nämä aluevaltuustothan on, kun niiden tosiasiallinen valta Hongkongin politiikassa on perinteisesti ollut varsin pieni, niissä on päätetty ihan paikallistason asioista siitä, että miten jollakin alueella järjestetään julkista liikennettä tai miten sinne alueelle suunnattuja kaupungin varoja käytetään tämmöisiin yleisiin hankkeisiin. Mutta että nyt demokratialiike kaappasi nämä vaalit ikään kuin omiin tarkoitusperiinsä ja teki niistä tämän oman kannatuksensa kansanäänestyksen, niin se on taitava veto. Mm. suoranaisia vaikutuksia Hongkongin politiikkaan tällä ei heti ole, koska näiden paikallis- tai aluevaltuustajien oma rooli on todellakin niin vähäinen. Mutta merkittävää on se, että aluevaltuustoista 117 jäsentä istuvat sitten siinä 1200-henkisessä valintakomiteassa, joka valitsee seuraavan hallintojohtajan Hongkongille vuonna 2022. Eli siinä mielessä demokraatit on nyt saaneet melkoisen hyvin jalkansa oven väliin tässä seuraavan aluejohtajan vaalissa.
Niin, siis tämä hallintojohtajan valintamenettely, sehän on yksi näistä tällaisista Hongkongin poliittisista kiistakapuloista.
Joo, siis Hongkonghan ei ole koskaan ollut demokratia. Se on brittikaudella, kun sitä hallittiin siirtomaana, ja siellä oli kuvernööri, joka oli Lontoon nimittämä. No, samalla tavalla nyt tämä kuvernööri on korvautunut tällä hallintojohtajalla. Sen lisäksi siellä on lakia säätävä neuvosto, Legislative Council, joka myöskään ei ole erityisen demokraattinen. Sen jäsenistä vajaa puolet nimitetään erilaisten intressiryhmien toimesta. Siellä on erilaisia teollisuusliittoja ja muita, jotka on tässä mukana. Ja vaan sitten se reilu toinen puoli valitaan sitten suoralla vaalilla. Mm. No, tässä on silloin, kun Iso-Britannia ja Kiina sopivat Hongkongin luovuttamisesta takaisin Kiinalle, ja siis tapahtui 1997, niin sitä ennen neuvotteluissa britit ryhtyivät sitten vähän myöhäsyntyisesti ajamaan Hongkongille laajempaa demokratiaa ja toivat esille sen periaatteen, että toivottavaa olisi, että tulevaisuudessa sekä hallintojohtaja että tämä lakia säätävä neuvosto valittaisiin kokonaisuudessaan suorilla vaaleilla. Ja tämä periaate tuli kirjattua jopa Kiinan kansankongressin pysyvän komitean laatimaan Hongkongin perustuslakiin. Eli tämä periaate on siellä tulevaisuuden periaatteena niin kuin olemassa. Ja se on yksi asia, mihin tämä demokratialiike on nyt vedonnut, että koska se oikein tapahtuu, että koska me saadaan ne suorat vaalit. Ja se on yksi kysymys tässä näiden demokratian mielenosoitusten takana. Ja jos ajatellaan tätä hallintojohtaja hänen vaaliaan, niin siinähän 2014, kun oli Hongkongissa tämä edellinen suuri mielenosoitusten aalto, niin sanotut sateenvarjo-mielenosoitukset, niin sitä ennen tai niiden syntyyn vaikutti se, että Pekingistä, kansankongressista tuli viesti, että joo, voidaan edetä kohti hallintojohtajan vapaita vaaleja, mutta ehdokasasettelu ei saa olla vapaa, vaan ehdokasasettelun täytyy olla hyvin tiukasti rajattu. Ja se sai nämä mielenosoittajat kaduille, koska he näkivät, että minkälaiset vapaat vaalit on sellaiset, jossa kaikki ehdokkaat on mahdollisesti Pekingin käsin poimimia.
Joo, ja siis nimenomaan demokratian mielestä he ovat toivoneet juuri tätä vapaata ehdokasasettelua ja yleistä äänioikeutta, näitä molempia.
Kyllä, se on yksi näistä demokratian mielenosoituksissa kesästä alkaen olleista niin sanotusta viidestä vaatimuksesta. Se kaikkein tärkein ja myöskin kaikkein vaikein näistä vaatimuksista.
Niin, todella. Siis miten tämä vaalitulos, niin kuinka paljon se antaa nyt tälle oppositiolle valtaa? Siis kenties siihen, että Hongkong demokratisoituisi jatkossa, jos kertaa perustuslaissakin siitä jotain lukee, mutta myös sitten tämän Carrie Lamin seuraajan valintaan liittyen, joka tapahtuu vuonna 2022?
Tämä on vaikea kysymys. En olisi kauhean optimistinen sen suhteen, että tämä demokratialiike nyt pystyy saavuttamaan kovin nopeasti ainakaan tuloksia yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vapaiden vaalien suhteen. Tämä lakia säätävä neuvosto on kuitenkin edelleen asia erikseen. Se on se tärkein päättävä elin, ja siellä demokraateilla edustus on vaatimattomampaa. Ja sieltähän on useita demokraattiehdokkaita estetty osallistumasta vaaleihin tai osallistumasta tämän lakia säätävän neuvoston toimintaan. Siellähän oli jälleen kerran, jos ajatellaan näiden mielenosoitusten taustaa, niin myöskin kysymys siitä, että edellisissä vaaleissa valituiksi tulleista ehdokkaista muutama kieltäytyi vannomasta uskollisuuden valan Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle Hongkongille. Eli nimenomaan oli kysymys siitä, että vannotaan se uskollisuuden vala siis sitä kautta, että Hongkong ei ole Hongkong, vaan se on todellakin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue. Että tämä oli tekijä, joka sitten nämä, jotka kieltäytyivät tästä valan vannomisesta, he joutuivat jättämään tämän neuvostopaikkansa. Eli sitä kauttakin tämä demokraattien edustusta ja lakia säätävässä neuvostossa on paljon vaatimattomampaa, ja sitä kautta on vaikea nähdä, että, että siellä saataisiin aikaan kovin nopeita muutoksia.
Tämä on tietysti semmoinen elementti, joka hyvin helposti tavallaan kärjistää tätä protestimielialaa.
Kyllä. Tässä hyvin moni hongkongilainen tänä päivänä kokee, että Hongkongin hallinto, oli se sitten hallintojohtaja Carrie Lam tai lakia säätävä neuvosto tai hallintokoneisto tai poliisi, että he eivät ole vastuussa Hongkongin kansalle, niin kuin Hongkongin kansalaiset tietenkin haluaisivat, vaan että he tuntevat olevansa vastuussa Pekingin keskushallitukselle.
Jyrki, mietit tätä, että minkälainen tavallaan ikään kuin ruutitynnyri tämä nyt on, siis monenkin suuntaan, että tavallaan Pekingin suuntaan, että onko Pekingillä nyt tässä tämän vaalituloksen jälkeen ja nyt kun levottomuutta on ollut kadulla puoli vuotta jo Hongkongissa, niin kuinka paljon tavallaan tarpeita joko liennyttää tai kärjistää tätä tilannetta ja toisaalta sitten, että kuinka suurin osa tästä niin kuin Hongkongin väestöstä niin on periaatteessa valmis niin kuin kannattamaan jopa kenties sit niin kuin itsenäisyyttä tai joka tapauksessa niin kuitenkin huomattavasti paljon laajempaa demokratiaa.
Kyllä Hongkong on edelleenkin ruutitynnyri. Tässä on tosiaan puoli vuotta nähty massiivisia mielenosoituksia, jotka sitten hyvin nopeasti muuttui mellakoiksi ja taisteluksi mellakkapoliisin ja aseistautuneiden mielenosoittajien välillä. Siellä mielenosoittajat rupesivat rakentamaan polttopulloja ja ritsoja ja linkoja, jousipyssyjä. Ja poliisi sitten viime vaiheessa ilmoitti, että tappavaan voimaan vastataan tappavalla voimalla ja poliisi aseistautui rynnäkkökiväärein. No, me ei vielä nähty sitä tilannetta, että poliisi olisi ruvennut käyttämään, kun ampumaan kovilla mielenosoittajia. Tällä hetkellä tilanne näyttää olevan siinä mielessä rauhoittumaan päin. Ehkä siihen on syynä se, että poliisi näyttää saaneen kiinni ison joukon tätä kaikkein aktiivisinta mielenosoittajaporukkaa. Heidät piiritettiin tänne teknilliseen korkeakouluun ja sieltä sitten poimittiin kiinni. Siellä on ilmeisesti enää joitakin kymmeniä kovan linjan radikaaleja mielenosoittajia jäljellä. Voi olla, että tämä on omiaan näitä mielenosoituksia ja erityisesti tätä kaikkein väkivaltaisinta mellakointia liennyttämään, mutta toisaalta niin täytyy muistaa, että tämän vuoden mielenosoitukset oli jatke vuoden 2014 mielenosoituksille. Eli nämä perussyyt ei ole poistunut mihinkään, eikä tule varmasti poistumaan nopealla aikataululla minnekään. Eli näkisin, että nämä mielenosoitukset kyllä muodossa tai toisessa tulee jatkumaan. Välillä saattaa olla rauhallisempia kausia. Se, että mikä on nyt sitten Pekingin intresseissä tällaisessa tilanteessa, niin näkisin, että Pekingille on kyllä kaikkein tärkeintä se, että Hongkong säilyy vakaana. Pekingissä tiedetään, että siellä heillä on mahdollisuus kyllä jarruttaa näiden vapaiden vaalien aikaansaamista. Nämä vapaat vaalit ei todennäköisesti ole Pekingin intresseissä, koska se saattaisi antaa vääränlaisen signaalin muille kiinalaisille, että mielenosoitusten kautta voidaan saada poliittista vapautta. Se ei ole sanoma, jonka Peking haluaa näistä mielenosoituksista luettavan. Mutta toisaalta Pekingillä on erittäin tärkeää se, että Hongkong säilyy vakaana. Se on taloudellisesti Kiinalle erittäin tärkeä ja presidentti Trump on sotkenut Hongkongin vakauden myöskin näihin kauppaneuvotteluihin ja kauppasodan päättymiseen.
Onko Peking ikään kuin käsitellyt tätä tilannetta niin sanotusti silkkihansikkain tähän saakka? Miten arvioit?
En sanoisi, että se on käsitellyt tilannetta silkkihansikkain tai oikeastaan niin kuin minkäänlaisiin hansikkain. Peking on näyttänyt pitävänsä näppinsä aika lailla erossa tästä tilanteesta ja toiminut myöskin varsin älykkäästi, että koko ajan on korostettu sitä, että nämä on Hongkongin sisäisiä asioita ja Hongkongin paikallishallinnon, Hongkongin oman poliisin täytyy tämä tilanne saattaa hallintaan. Toki Pekingistä on välillä annettu vähän keppiä hallintojohtaja Carrie Lamille siitä, että tilanne ei ole hallinnassa tai sitten välillä kiitosta siitä, että on toimittu oikein ja muistutettu siitä, että Kiina ei tule hyväksymään sellaista mellakointia, joka vaarantaa koko Kiinan valtakunnan vakauden. Mutta perusperiaate on ollut se, että hongkongilaisten on annettu itse hoitaa tämä tilanne. Tässähän heti kesällä, kun nämä mielenosoitukset alkoi, niin suuri pelko ulkomailla oli se, että koska Hongkongin paikallishallinto pyytää Kiinan kansanvapautusarmeijan Hongkongissa olevaa varuskuntaa auttamaan. Tätä pyyntöä ei koskaan esitetty ja siinä mielessä se osoittaa myöskin sitä, että maltti on ollut valttia tässä myöskin Hongkongin paikallishallinnossa ja että myöskin Pekingissä, että sieltä ei ole tullut vaatimusta, että nyt täytyy saada se vapautusarmeija sinne kaduille. Mm. Koska kyllähän siellä hyvin ymmärretään, että lopputuloksena todennäköisesti olisi verilöyly. Kansalaiset Hongkongissa nousisivat hyvin suurella todennäköisyydellä kovaan vastarintaan. Ja sen jälkeen sitten Hongkongin asema kansainvälisenä finanssikeskuksena olisi kyllä vaakalaudalla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään keskustellaan Hongkongin tilanteesta. Siellä käytiin aluevaalit ja kaupungissa on mellakoitu puoli vuotta ja protestoitu. Tilanne on kriittinen. Vieraana on Jyrki Kallio, hän on vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Ja kun nyt katsotaan näitä puhjenneiden mielenosoitusten tällaista sytykettä, näitä puoli vuotta suurin piirtein ollut näitä mielenosoituksia ja osin väkivaltaisiksi äityneitä mellakointia, niin niiden sytykkeenä on sanottu olevan tällainen niin sanottu luovutuslaki, joka olisi mahdollistanut Hongkongissa rikoksiin syyllistyneiden luovuttamisen manner Kiinaan. Niin Jyrki, onko tämä niinku todellinen syy näille mielenosoituksille ja mellakoinnille vai jonkin sortin ikään kuin syntipukki tai tällainen vaadittava kipinä, joka tavallaan räjäytti sitten tämän kytevän ruutitynnyrin? Miten arvioit?
No joo, kipinä on hyvä sana kyllä, ja kun puhutaan Hongkongista ruutitynnyrinä, niin mä vertaisin tätä luovutuslakia ja siihen liittynyttä kiistaa niin tavallaan Sarajevon laukauksiin ja ensimmäiseen maailmansotaan. Eli kyllä tämmöinen yksi alkutekijä, joka sitten oli se viimeinen kipinä, mutta itse asiassa tämän luovutuslain todellinen merkitys on noussut suuremmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli. Mm. Tätä luovutuslakia on valmisteltu Hongkongissa jo kaiketi toistakymmentä vuotta. Hongkongin poliisi on ollut sitä mieltä, että Hongkongin sellainen vaaditaan. Nythän lähestulkoon kaikilla maailman mailla tämmöinen luovutuslaki on. Suomellakin on lainsäädäntöä siitä, että miten voidaan luovuttaa rikollisia tuomittavaksi muihin maihin, jos pyyntö tulee. Ja Hongkongissakin nähtiin, että tämmöisellä lainsäädännöllä on tarvetta. No siitä tuli sitten viime vuonna yhtäkkiä ajankohtaista, kun Taiwanilla murhan tehnyt taiwanilainen pakeni Hongkongiin ja häntä ei voitu luovuttaa Taiwanille saamaan tuomiota murhasta. Ja tätä luovutuslakia ryhdyttiin nopealla aikataululla valmistelemaan, niin se tuli sitten tämän vuoden maaliskuussa Hongkongin lakia säätävään tai helmikuussa lakia säätävän neuvoston käsittelyyn. Ja silloin sitten nousi huoli siitä, että voidaanko tätä lakia käyttää työkaluna siihen, että Hongkongin viranomaiset ryhtyvät luovuttamaan Kiinan vaatimuksesta toisen ajattelijoita, Kiinan hallinnon arvostelijoita ja niin edelleen. No, tämmöisille huolille on tietenkin teoreettinen aihe olemassa, mutta moni hongkongilainen tuomari ja lakimies silloin muistutti, että Hongkongin tuomioistuinjärjestelmä on itsenäinen. Ja niin kauan kuin se säilyttää itse oman itsenäisyytensä, niin mitään huolta tämän tyyppisistä ylilyönneistä ei ole. Mutta se ei estänyt sitä keskustelua ottamasta kierroksia ja niin tästä keskustelusta tuli sitten ikään kuin esimerkki siitä, että katsokaa nyt, Kiina on viemässä Hongkongilta pala palalta meidän erityisasemamme. Mm,
pikkuhiljaa, laki kerrallaan.
Laki niin kerrallaan, joo, kyllä.
Tämä on tuttua tavallaan myöskin Suomen poliittisesta historiasta. Katsotaan näitä ruutavuosia tai näitä sortovuosien aikaa, jolloin Suomi oli autonominen osa Venäjää ja Suomella oli oma hyvinkin pitkälle menevä hallinto ja omat lait.
Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, että miten siihen aikaan moni Venäjällä vallankumousta puuhannut henkilö sai olla kaikessa rauhassa oleilla Suomessa, kun Venäjän viranomaisten koura ei tänne ulottunut, vaikka oltiin osa samaa valtakuntaa, niin samanlainen tilanne tietenkin on Hongkongissa suhteessa Kiinaan.
Mm. Eli pohjalla on tämmöinen aika valtava epäluottamus siihen, että miten tämä valtava Kiina nyt tulee käsittelemään Hongkongia vastaisuudessakin, että onko sillä myötämielisyyttä säilyttää tämä verraten suuri ja laaja itsenäisyys?
No, tämä myötämielisyys on tietenkin hyvin tärkeä kysymys, ja siinä on tapahtunut vähittäinen muutos, mutta suuri muutos tämän vuoden 1997 jälkeen. Silloin varmaan moni hongkongilainen oli aidosti ylpeä siitä, että he pääsivät irti brittivallasta, siirtomaavallasta ja pääsivät niin kuin oman isänmaansa yhteyteen. Mutta siihen mennessä Hongkongista oli tietenkin kasvanut omanlaisensa Kiinan osa. Ja Hongkongin identiteettiin liittyy hyvin suurelta osalta se, että vuosikymmenten aikana kymmenet tuhannet kiinalaiset toisen ajattelijat tai Kiinan kommunistisen puolueen sorrosta kärsineet pakenivat Hongkongiin. Ja jos ajatellaan vuoden 1989 Tiananmenin tapahtumia, niin niitä on muisteltu vuosittain Hongkongissa ja on järjestetty muistotilaisuuksia ja mielenosoituksia. Eli Hongkongin identiteetissä on tämä ajatus siitä, että he ovat demokraattinen tai ainakin demokraattisempi osa Kiinaa kuin kansantasavalta ja vapaa, jossa on vapaa tiedonvälitys ja niin edelleen. Mutta nyt sitten tässä vuosikymmenten aikana tämän sen poliittisen perusvireen lisäksi niin myöskin Hongkongin taloudellinen tilanne on muuttunut. Kuten Pirkko Pöntisellä oli Ylellä juttu tässä viime viikolla muistaakseni siitä, että miten Hongkongin väkiluku on muuttunut, niin sehän on kasvanut tässä vuoden 1997 jälkeen miljoonalla ja syynä on valtaosin Manner-Kiinasta tulleet siirtolaiset. Eli moni hongkongilainen kokee, että kiinalaiset tulevat ja ostavat asuntojen hinnat, jotka on jo alun alkaen hyvin korkeat, on kohonneet ihan tähtitieteellisiksi. Ja samalla myöskin työnsaantimahdollisuudet ja näkymät, tulevaisuuden näkymät, on monen hongkongilaisen silmissä huonontuneet. Eli tämä Kiina nähdään nyt entistä enemmän uhkana.
Joo, se on totta, että tämä on siis taloudellinen epätasa-arvo. Se on tietysti Hongkongissa ollut läsnä aina, mutta se on jossain määrin kärjistynyt viime vuosina. Ja juuri tämä asumisen hinta, niin se on aivan päätä huimaava Hongkongissa. Mutta sitten samalla sen Hongkongin taloudellinen painoarvo Kiinan bruttokansantuotteessa on laskenut jyrkästi. Siis vuonna 1997 Hongkongin osuus Kiinan bruttokansantuotteesta oli lähes 20%, ja tällä hetkellä se on enää 3%.
Tämä pitää paikkansa, ja tämä kertoo nimenomaan siitä, että Kiinan oma talous on kasvanut. Eli 1997 niin Kiinan oman talouden koko oli paljon pienempi kuin mitä se on tällä hetkellä. Mutta se, että miksi Hongkong on edelleenkin aivan elintärkeä Kiinalle, on se, että Kiinan ulkomaisista sijoituksista sekä ulospäin menevistä että Kiinaan sisään tulevista sijoituksista 60% kulkee Hongkongin kautta. Ja Hongkongin dollari on sidottu Yhdysvaltain dollariin, ja tämä tekee Hongkongista Kiinan dollaripohjaisen rahoitusliikenteen kannalta erittäin tärkeän solmukohdan.
Tämä demokratialiike, niin siis se on toivonut, että aluevaalien tulos antaisi ikään kuin selkeän viestin sekä Pekingille että Pekingin tukemalle Hongkongin hallinnolle ja tälle hallintojohtaja Carrie Lamille, niin mikä tämä on tämä viesti, jonka demokratialiike todella toivoo, että se myös Pekingissäkin kuultaisiin?
No kyllä se viesti on varmasti se, että halutaan ne vapaat vaalit, vapaa ehdokasasettelu, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Mä en näkisi, että se viesti, jonka demokratialiike haluaa lähettää Pekingiin, on se, että halutaan itsenäistyä. Itsenäistymisen kannatus Hongkongissa on käsittääkseni suhteellisen pientä. Siellä ollaan sen verran realisteja, että ymmärretään, että se mahdollisuudet siihen on todella pienet. Mutta toki sitä mukaan, kun tilanne kärjistyy ja jos tämmöiset niin kuin radikaalit äänenpainot saa enemmän tilaa näiden mielenosoitusten ja mellakoiden myötä, niin totta kai tämmöinen itsenäisyysliikekin ryhtyy nostamaan päätään.
Niin, aivan. Nimenomaan tämä on tämmöinen, sanotaan, ambivalentti tilanne, joka voi kehittyä arvaamattomaankin suuntaan.
Kyllä, että vaikka nyt näyttää siltä, että tällä hetkellä tilanne on rauhoittunut, mellakointia ei nyt ole ollut tässä lähipäivinä, niin milloin tahansa voi tulla joku uusi tämmöinen Sarajevon laukaus, joka sitten tämän tilanteen taas uudestaan kärjistää. Että toistaisin jälleen kerran sen, että vuoden 2014 sateenvarjoliike on tämän nykyisen mielenosoitusliikkeen suora edeltäjä. Ja siinä nyt oli sitten muutama vuosi rauhallisempaa aikaa, mutta sitten taas tilanne uudestaan kärjistyi. Ja kyllä me tullaan tätä samaa kehityskulkua näkemään tässä vielä varsin pitkään. Voi olla, että tuonne vuoteen 2047 asti.
Niin, mikä se vuosi sitten on?
Silloin päättyy 50 vuoden siirtymäaika, josta sovittiin Ison-Britannian ja Kiinan välillä ennen vuotta 1997, kun Hongkong siirtyi takaisin Kiinan hallintaan. Silloinen Kiinan johtaja, talousuudistusten isä Deng Xiaoping lanseerasi käsitteen yksi maa, kaksi järjestelmää, jota ryhdyttiin soveltamaan Hongkongin suhteen. Eli Deng katsoi, että parempi, että saadaan Hongkong osaksi Kiinaa ja sitä kautta hyödyttämään Kiinan taloutta, mutta se on varmasti helpompi tehdä sillä tavalla, että annetaan hongkongilaisten säilyttää oma taloudellinen, poliittinen ja oikeusjärjestelmänsä 50 vuotta ja katsotaan sen jälkeen sitten tilannetta uudestaan. No, tämä siirtymäaika päättyy nyt siis 2047. Kukaan ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. on periaatteessa teoriassa mahdollista, että Kiina voi katsoa, että jatketaan Hongkongin erityisasemaa. Se toimii hyvin tällä tavalla, mutta yhtä mahdollista on, ja itse sanoisin, että jopa todennäköisempää on se, että Kiina siihen mennessä päättää, että Hongkongin painoarvo on nyt sen verran pieni. Shanghai on noussut rahoitusmarkkinana siihen mennessä Hongkongin veroiseksi toimijaksi. Koko Etelä-Kiinan talous on kasvanut ja Hongkongin merkitys on kaiken kaikkiaan pienentynyt sillä tavalla, että 2047 voidaan todeta, että Hongkong on yksi kiinalainen kaupunki muiden kiinalaisten kaupunkien joukossa.
No, tämä on sitten varmaan lienee se, mitä moni nyt mielenosoituksissa ja kenties ehkä tästä hiljaisesta enemmistöstäkin Hongkongissa pelkää, koska kun tässä on nyt kysytty ihmisiltä, jotka ovat olleet protestoimassa, että miksi olette mukana näissä mielenosoituksissa, niin moni on sanonut, että on ollut ikään kuin pakko lähteä kadulle, että muuten ei olisi tai ei voisi elää itsensä kanssa, että ikään kuin tässä ei varmasti ole ajatus sellainen, että voitaisiin niin kuin voittaa Pekingi tai että nyt Hongkongi itsenäistyisi. Se tuntuisi uhkarohkealta, mutta että ikään kuin että on viimeinen tämmöinen hetki toimia jollain tapaa vielä tässä vaiheessa. Tässä on näkyvän.
Tässä on tavallaan paljon samaa kuin näissä ilmastomielenosoituksissa ympäri maailmaa. Eli nuori sukupolvi on herännyt siihen, että kysymys on heidän tulevaisuudestaan. Ja heidän täytyy nyt saada äänensä kuuluville, koska kohta on liian myöhäistä. Ja kyllä tämä tietenkin, jos ajatellaan että hongkongilaisia nuoria, niin tämä vuosi 2047 on heille jo siellä horisontissa, kun pahakin varjo on siellä heidän tulevaa aikuisuuttaan varjostamassa koko ajan.
Joo, ja tässä on tietysti Kiinan ulkoministeri muun muassa on todennut, että tässä Hongkongin osa Kiinaa vaikka mitä tapahtuisi. Että mitkään yritykset Hongkongin pilaamiseksi tai sen vaurauden ja vakauden vahingoittamiseksi eivät tule onnistumaan. Nämä on tietysti täysin yksiselitteisiä poliittisia viestejä.
Tämä viesti on täysin yksiselitteinen ja se liittyy siihen, että Hongkong on yksi näistä nöyrytyksen aiheista, joista Kiina nyt on julistautunut pääsevänsä lopullisesti eroon tämän Kiinan unelman myötä. Kun Kiinan kansantasavalta täyttää 100 vuotta 2049, niin siihen mennessä Kiina ottaa sen paikkansa, joka sille Kiinan johdon mukaan kuuluu maailmassa yhtenä maailman johtavana valtiona. Ja silloin ei ole enää mitään jäljellä näistä nöyrytyksistä, joiden kohteena Kiina oli 100 vuotta ennen kommunistien valtaan nousua vuonna 1949. Tämä on tämä kommunistisen puolueen kertomus, johon he oman asemansa perustavat. Hongkong ja Macao ja sitten myöskin Taiwan on ne kaikkein kouriin tuntuvimmat esimerkit siitä, että miten Kiinaa on nöyryytetty. Ja on aivan selvää, että Kiina ei tule päästämään Hongkongista tai Macaosta irti uudestaan, kun se on nyt sen omaan valtioyhteytensä saanut.
Todennäköisempää on, että ote lujittuu.
Jos Hongkongin mellakointi lähtee uudestaan kehittymään sellaiseen suuntaan, kun miltä tässä näytti vielä kuukausi sitten, eli Hongkong oli muuttunut jo jonkinnäköiseksi sisällissodan taistelutantereksi, niin sellaista peliä Peking ei kyllä varmaan halua katsella pitkään. Se antaa huonon kuvan Kiinan kyvystä hallita omia asioitaan, se antaa huonon viestin Kiinan sisälle, että tämmöistä mellakointia voi Kiinassa tapahtua ja että sillä voidaan jopa saavuttaa tavoitteita. Mielenosoittajat ovat saaneet tavoitteitaan läpi, tämä luovutuslaki peruttiin ja nyt sitten tuli tämä vaalivoitto. Eli tämmöinen viesti olisi kommunistisen puolueen kannalta erittäin vaarallinen.
Joo, ja tässä on tietysti käyty tämmöistä niin kuin propagandakampanjaakin myös virallisen Kiinan puolelta. Siis on muun muassa levitetty tietoja tällaisesta palkkasoturiteoriasta, että nämä mielenosoituksiin osallistuneet ihmiset ja mellakoitsijat olisivat olleet tällaisia niin kuin maksettuja sotilaita. No, tällä ei varmaan ole katetta vai?
Tässä on liikkunut suuri määrä kaikenlaisia huhuja ja disinformaatiota puolin ja toisin. Mikä pitää paikkansa ja mikä ei, niin sitä on varsin vaikea arvioida. Kyllä nämä väitteet palkkasotureista on varmastikin liioiteltuja, mutta Kiina on koko ajan pyrkinyt omassa mediassaan väittämään, että nämä Hongkongin mielenosoitukset on ulkoa käsin johdettuja. Ja nyt Hongkongin demokratialiike on tavallaan tehnyt itsellään karhunpalveluksen siinä, että se on lähtenyt hakemaan myötätuntoa ja tukea ulkomailta ja erityisesti Yhdysvalloilta, koska Kiina nimenomaan koko ajan väittänyt, että Yhdysvallat on tässä takapiruna, niin kuin Yhdysvallat on pyrkinyt saamaan aikaan vallankumouksia siellä täällä. Ja se, mikä tiedetään näistä palkkasotureista, on tavallaan juuri päinvastoin. Eli mielenosoitusten alkuvaiheessa hongkongilaiset ja mahdollisesti myöskin mannerkiinalaiset triadit, eli paikalliset mafiajärjestöt, hakkasivat mielenosoittajia ja heidän tukijoitaan ilman, että poliisi puuttui tilanteeseen. Ja tämä oli merkittävä asia sen takia, että Hongkongissa tehtyjen mielipidemittausten mukaan niin tämä romahdutti poliisin kansansuosion. Mm. Siihen mennessä poliisi oli ollut Hongkongissa hyvin arvostetussa asemassa, vähän niin kuin Suomessakin, niin luottamus poliisiin oli korkealla. Mutta nämä tapahtumat, joiden jälkeen hongkongilaiset näki, että poliisi ei suojele kansalaisia, vaan on hallinnon ja Pekingin etujen varjelija, niin romahdutti luottamuksen poliisiin Hongkongissa. Ja tämä on kyllä asia, joka tässä tulevaisuudessa tulee olemaan myöskin varsin vaikeasti ratkaistava tekijä. Eli nämä mielenosoitukset, jos ne uudelleen kärjistyy mellakoinniksi, niin siellä on jatkuvasti kysymys siitä, että tämä on ikään kuin taistelua poliisin ja mielenosoittajien välillä. Mm.
Niin miten kysymys kuuluu, että miten sitten niin kuin hoitaa tätä asiaa, kuinka tiukalla otteella ja kuinka aggressiivisella otteella, niin se on se puntaroinnin paikka. Mutta Jyrki, mitä ajattelit, kun näit tuossa syyskuussa Helsingin Sanomissa, suomalaisessa sanomalehdessä siis mainoksia, jossa Kiinan kansantasavallan virallisen poliittisen linjan taholta kiistettiin Hongkongin luisuminen protestien ja levottomuuksien tielle?
Tätä on tietenkin julkisuudessa paljon kritisoitu, mutta nyt unohdetaan se, että joitakin viikkoja aikaisemmin Helsingin Sanomien etusivulla julkaistiin tämän demokratialiikkeen kannattajien vastaavanlainen koko sivun ilmoitus, jossa toivottiin tukea demokratialiikkeelle. Eli tässä kyllä tavallaan Helsingin Sanomat noudatti vain tasapuolisuutta, että otti sitten toisenkin kannan mielipiteet tässä esille.
No kuinka kaukana tai lähellä tämä kyseinen mainos on, jos sitä vertaa tämän virallisen Kiinan suhtautumiseen vaikkapa tämän vuoden 1989 tapahtumiin ja tähän taivallisen rauhan aukiolla tapahtuneeseen verilöylyyn, niin kuinka lähellä tai kaukana tämä tällainen linja tai virallinen suhtautuminen Hongkongin levottomuuksiin niin Kiinalla on verrattuna tähän 89 tilanteeseen ja siihen, miten Kiina tulkitsee edelleen näitä vuoden 89 tapahtumia?
No siinä on se yhtymäkohta tietenkin, että Kiinan kannalta kaikkein pahinta on sisäisen vakauden ja yhtenäisyyden horjuminen. Ja se on se, jota kommunistinen puolue pelkäsi silloin 89-kin. Pelättiin, että tämän opiskelijaliikkeen myötä Kiina lähtee laajemminkin hajaantumaan ja jakaantumaan. Ja että se jakaantuminen heijastuisi myöskin kommunistisen puolueen sisälle. No silloin 89 hallinnolla ei ollut käytettävissä samanlaisia mellakantorjuntakeinoja kuin sillä on tänä päivänä. Ja voi olla, että jos jotakin vastaavaa tapahtuisi nykyään, niin se ei päättyisi samanlaiseen verenvuodatukseen, koska tämmöiset mielenosoitukset tänä päivänä aika lailla kitketään nuppuunsa ja pidetään huolta siitä, että ne ei pääse kasvamaan suuremmiksi. Ja nyt Hongkongissa, kyllä Kiinassa ymmärretään se, että jos sinne tosiaan Hongkongin kaduille lähtee Kiinan kansanvapautusarmeijan joukot aseineen, niin tuloksena ei voi olla mikään muu kuin verilöyly. Eikä Kiina sellaista halua. Kiina haluaa tietenkin välttää sen, että Hongkong ajautuu kaaokseen ja aivan viimeisenä keinona voidaan todeta, että nyt on pakko puuttua tilanteeseen aseellisesti, mutta pitäisin kyllä melko itsestään selvänä, että Kiina tulee välttämään mahdollisimman pitkälle tilanteen kärjistymistä sellaisiin mittoihin. Mm. Niin kuin tähänkin asti, niin pyritään kannustamaan Hongkongin viranomaisia hoitamaan nämä ongelmat itse oman poliisivoimansa kautta.
No miten arvioit, että tulkitseeko tai ajatteleeko Kiinan virallinen johto näitä Hongkongin levottomuuksia ikään kuin vastaavan kaltaisena siemenenä tai alkuna mahdollisesti laajemmalle sisäisten levottomuuksien aallolle vai käsitteleekö se Hongkongia ikään kuin omana erityistapauksena, jolla ei ole laajempaa vaikutusta Kiinaan?
Varmaankin sekä että. Lähtökohtaisesti arvelisin, että Kiinan kommunistinen puolue voi olla suhteellisen huoleton sen suhteen, että toistaiseksi Hongkongin tapahtumilla ei ole heijastusvaikutuksia Kiinan sisäiseen tilanteeseen, vaikka siellä on paljon sisäistä tyytymättömyyttä eri asioissa, niin tämän tyytymättömyyden synnyttämät mielenilmaukset pystytään pitämään kurissa kun ne tosiaankin tukahdutetaan heti alkuunsa. Ja Kiina on satsannut suuria määriä mellakan torjuntakalustoon ja joukkoihin. Toisaalta Kiinan oma media on myöskin varsin taitavasti tiedottanut Hongkongin tilanteesta. Ja moni kiinalainen kokee, että nämä hongkongilaiset mellakoitsijat ovat epäisänmaallisia, ovat polttaneet siellä Kiinan lippuja ja töhrineet Kiinan vaakunaa. Että ovatpas he kiittämättömiä, kun heistä on vihdoinkin, ovat päässeet siirtomaan vallasta irti. Niin nyt sitten omaa isänmaataan tällä tavalla törkeästi kohtelevat. Eli moni kiinalainen on oikeasti sitä mieltä, että se mitä Hongkongissa tapahtuu, niin se on pöyristyttävää, että parempi olisi, kun vaikka siihen puututtaisiin kovalla kädellä. Mutta tietenkin toisaalta sitten puolue kyllä voi pelätä ja pelkää sitä, että jos näyttää siltä, että demokratian mielenosoitukset alkavat saavuttaa tavoitteitaan. Eli kuten sanottua, niin tämä luovutuslaki peruttiin ja nyt sitten jos vaikka tämä vapaat vaalit ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, sitä ryhdytään todenteolla Hongkongissa ajamaan eteenpäin. No siinä se viimeinen päätösvalta on vielä Kiinan kansankongressilla, eli se ei sitä välttämättä tule hyväksymään. Mutta joka tapauksessa tämä saattaisi Kiinan sisälle näyttää, kun antaa sitten jo vaarallisemman viestin siitä, että poliittisia oikeuksia on mahdollista saavuttaa, kun mielenosoitukset ovat riittävän vahvoja ja suuria.
All right. Kiitos Jyrki Kallio tästä analyysistä.
Kiitos.
Ja jäädään seurailemaan tapahtumia Hongkongissa ja katsotaan, minkälainen alueparlamentti siellä nyt sitten aloittaa toimintansa ja miten nämä hongkongilaisten mielialat tästä sitten tasaantuvat vai jatkuuko katumellakointi kautta protestointi. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.